111 akademiak 2022ko sarian hori eman erabakitzeko bigarren bosketaia egin du eta oraindik orain badaudetugu bi finalistak Arantza Urreta Bizkaiaren Azken Etxea eta Angel Ertzundiren Desertuan Behatxuloa sartu dira finalean. Gaurkoan Amaia Goikoetxea gonbidatu dugu zebrabidera. 111 akademia ezagutzeko asmoa dugu, beraz agurtuko dugu. Hau Amaia.
Kaixo, Arratsaldeon.
Arratsaldeon, bai. Ezagutzen ez duenarentzat, 111 akademia irakurleen akademia dugu, Euskal Herriko irakursaleen bilgunea.
Bai, alaxe da. Proiektu hau sortu zen, Euskaraz irakurtzen zuten irakurlei, ahotsa edo protagonismo emateko, ez da, Euskal literaturaren baitan. Eta zerroberik ahots hori emateko, ba, sari bat hautatu eta izendatzeko aukera ematea baino, ez da. Eta hortik sortu zen proiektu orain dela 27 urte. 27. ez emango baitugu aurten akademiaren saria, eta hori xe da Euskal Herrian irakurleek hautatzen duten saria, horrela xe labur biliteke bai.
Mm-hmm. 27 urte hauetan, Amaia, akademiak izan du gorakada, edo gutxi bere gara bera beti mantendu da. Segunda, 11 zenbaki horrek, ba, bueno, euskeraz, ba hori ez, infinitua, edo ez, zenbaki
bai.
Ezina da, ez, zenbat,
bai.
Bueno, 11, asko, eta,
bai.
Bueno, ba, nolakoa izan da ibilbidea? Edo nola da gaur eguneko argazkia?
Mm-hmm. Bai, proiektu hau sortu zen, esan dezala orain dela 27 urte, Beterria Iztondo Baiaran, Gipuzkoa erdialdean. Mm-hmm. Eta garai hartan, Manuel Arramendi Kultur Bazkuna hango elkartea da, eta ark sortutako proiektua da. Garai hartan, bildu ziren proiektuaren inguruan, 30 bat irakurle edo horrela. Eta pentsa noizko kontu ez ari garen, ez da? Orduan etzegoen ez akademiaren webgunerik, jende asko petzuen posta elektronikorik oraindik. Mm-hmm. Eta egiten zen, posta arrunta bidez bidaltzen zuten
bai?
Jendeak botoa, mm-hmm. bai? Orduan handik 10 urtera egin zen alako ekimen bat, pixkate, ordurako ja eskualdeko irakurlez gai Gipuzkoako irakurleak ere baziren proiektu mm-hmm. izen eman da, eta gora kazioan, erabaki zen Euskal Herri mailako izaera eman proiektuari, eta irakurle horiek ere Euskal Herri mailan bilatzea, ezta? Orduan jarri zitzaion 111 izen hori, zuk esan duzun mm-hmm. bezala, indefinitu izaera hori baduena, ezta? Esaten genuen behan, saia gaitezen 111 irakurletara iristen, baina hortik gehiago balira, hortik gora balira, askoz ere hobe, ezta? Eta orduan, hortik tiraka, iritsi ginen 111 irakurletara, pasa ere egin genuen, eta gaur egun 212 daude izen emanda Euskal Herri guztikoak.
Mm-hmm. Eta, irakurle hoiek, sari hau hautatzeaz gain, baita ere parte aktiboa dira, ez? Ez gaur egun, hortxe webgune bat dago, eta hortxe izan genezake hori dela bilgunea, ez?
Bai, hori da. Horre biltzen ditugu irakurle horiek irakurtzen doaz liburuak irakurtzen doazen enean bidaltzen dizkiguten iritziak. Hau da, irakurlek irakurtzen dutenaren eta irakurritako horren inguruan duten iritzia, hortxe ikus daiteke, ez da? Ze liburu diren irakurrienak, iritzi gehienak jasotzen dituztenak eta ze iritzi horiek nolakoak diren, ez da? Bai, azkenean, lehen aipatu dudan irakurleari ahotsa edo protagonismoa emate horren bila, horixe, bi bide horiek aurkitu ditugu saria eman, eta gero irakurtzen doazen inean, mm-hmm. Bidaldi ezagutela uren iritzia.
Agian ezagunena, ez, urtero irakurleek ematen duten saria izaten da, ez, 111 akademiako saria, akademia izenak ere, ez dakit ematen dion seriotasuna, saletasuna baita, ez, hemen funtsian dagoena, ez?
Bai, hori da, ez, behar bada izenak badu pixkat kontra esan hori, ez seriotasun zera hori, baina bai guk irakurlek, oraindik izen eman gabe galdezka etortzen zizkiguen, baina zer egin behar da, eta nik ez dakit gai izango naizen, eta ez, kendu ideia horiek guztiek burutik, ze hemen hau irakurle arruntari eskainitako ekimena da, edo nork irakurtzea gustatzen zaion, edo nork parte ardezake, are gehiago, irakurle asko gertu dut zaizkigu, berez gaztelaniaz, edo beste hizkuntza batzuetan irakurtzeko itura dutelako, eta bere ganatu nahi dutelako, euskaraz irakurtzeko itura, ez da? Orduan, saria utatzeko, guk eskatzen diegu gutxienez irakurtitzatela urtean, zenbait liburu euskaraz, ez orduan,
mm-hmm.
bere euren buruak behartzeko, liburu horiek euskaraz irakurtzera, izen ematen dute, eta gero, sariaren hautaketan parte hartu, bai.
Egia da, gero eta zailagoa izango dela, ze azkenean, 27 urte hauetan, ba, literaturaren ekoizpena, euskarazko literaturaren ekoizpena ere gora egin du, ez? Eta, bueno, ba, hasiera astapen hoietatik, gaur egunera, ba, hautatzeko ere zailagoa, ez? Ba, irakurle bakoitzak 5 liburu edo, baina, zakite, 5 baino askoz bere gehiago argitaratzen dira urte betean gurean.
Bai, hori da, eta bueno, ezinezkoa da, noski, irakurtze, argitaratzen den guztia irakurtzea, ezta. Horregatik guk eskatzen dieguna da, bueno, ereurek aldutena, irakurtezatela, ez dugu bete beharreko kopururik edo ez behintzat oso alturik jartzen, eta horren arabera eman dezatela bozka. Azkenean, sari honek saritzen duena da, irakurleik gehien gustatu zaien liburua, ez onena, ez alako adjetiborik ez daukada, gogokoen izan duten liburua. Orduan, ba, bueno, ba, pixka bat hori horrek euren aukerak eta ere islatzen du, ez, liburutara jotzen duen irakurleak, eta gero, ba, horren artetik zein dan gehien gustatu zaiona. Baina, bai, argitaratzen den guztiarekin ezinezkoa da dena irakurtzea.
Sari herrikoia dela esan dezakegu, ez?
Bai, erabat, bai, hori oso objetibo gokia litzateke, bai, guztiz, bai, edornok parte har dezake eta irizpideak ikusten duzuen bezala oso, bai, herrikoak dira, bai. Mm-hmm.
Amaia, irekita dago ere, entzuleren bat, bai, irakursaletasuna badu, apuntatu daiteke edo parte hartu dezake onda Maika Akademian, ez?
Bai, noski, hori...
Irekia da, ez?
Bai, une oro zabalik dago, eta guztiz irekia da, bai. Lehen aipatu bezala, euskaraz irakurtzen duen edo horretarako ohitura hartu nahi duen edonork, parte har dezake honetan, bai. Gure helbidera idatzi, akademia bildua undamaikakademia.eus, eta ongi, beso zabalik egingo diogu ongi etorria, bai.
Bueno, gero aipatu dugun bezala, webgunean ere, ba, irakurleen, ba, iruzkinak, berriak eta abar ere jasotzen dituzue.
Bai, hori da, iruzkin horiek, bueno, alde batetik irakurri hau txamateko balio dute, eta bestetik, ba, ze irakurri aukeratu ezinik dabilen irakurle horrentzatera izan daitezke, bueno, ba, egida moduko bat, ez da, bestek ze irakurri dutenaren arabera, eta euren balorazioaren arabera, ba, bat edo beste aukeratzeko, bai, horretarako ere erabiltzen du jendean, bai.
Esan bezala, 2022ko saria nori eman, erabakitzeko bigarren ba, fasean edo gaude, ez, ze lehenengo eta behin, 5 liburu izan dira aukeratu dituztenak, ez?
Bai, bueno, lehenengo eta behin, irakurlei eskatzen dieguna da, 2022an irakurri duten horretatik guztitik esan diezagutela zein izan duten gogokoen, hau da, horren aldeko botoa eman dezatela, bai, horrez dugu zerrendarik egiten, da, argitaratu den guztitik eta hor irakurri duten guztitik esan diezagutela zein den gogokoena. Orduan, lehenengo txanda horretan jasotzen ditugun botoekin, bueno, hor arautegiak dio, txanda horretan bertan jasotako botoen 130 lortu duen libururik balego, zuzenean hori izendatuko genukela saridun. Baina gertatzen dena da, lehenengo buelta horretan botoak normalean oso sakabanatuak etortzen direla, eta normalean ez dala izaten kopuru horretara iristen den libururik. Orduan bai, lehenengo buelta horretan boto gehien jaso duten lehenengo 5 liburuak pasatzen ditugu bigarren txanda horretara diozun bezala. Hori da.
Bai. Baina bigarren txanda ja dagoeneko pasatu da, bigarren txandera ere iritsi izan Nerea Ibartzabalen Bar Gloria, Engero Epaltzaren Erretzaile Damutuen Konpainia, Maiane Txoperenaren Ezerran Inori, baina orain esan bezala, bigarren fasean sartuta, azken etxampan esango genuke, Arantzaurre eta Bizkaiaren azken etzea eta Angel Lertzundiren desertuan behatxuloa sartu dira finalera, ez? Esango hori da, ez?
Hori da, bai, zuzen diozu. Bigarren txanda horretan, 5 liburu horiek, 5 liburu horien artetik gogokoen izan zutenaren alde bozkatzeko eskatu genien akademiak idei, eta lehenengo bueltan saridun izendatzeko kopurua, gutxieneko kopurua, botoen 130 den bezala, bigarren txanda honetan 140 izatetan, bai? Orduan, kopuru horretara iritsi den lanik ere estenez egon, ba, da, bozkatuenak pasa ditugu finalera. Zuk esan duzu bezala, azken etxea eta desertuan behatxuloa.
Bueno, eta hau, orain, apirila bitarte izango da, ez? Hauek bozkatzeko tartea, ez?
Bai, apirilaren 23 arte zabalik daukagu hauetakoren baten alde bozkatzeko epea, eta behin hori epe hori txitakoan, ba, jakingo dugu zein den 2022ko irabazlea.
Eta gero, ba, bueno, sari ematea ere etorriko da, ez? Badakigu eta idazlek gustora hartzen duten saria dela, ez? Hauetan 7 urte, hauetan nola izan da?
Hori da, bai, azkenean, bai, irakurle askok parte hartzen du saria aukeratzen, eta beraiek horri ematen diote balio, ez da, ba irakurlek eureke saritutako liburu bat dela, parte hartze zabala izaten duena, eta bai, ba horri balio ematen diote, bai.
Bueno, ba, hortxe hunda amaika akademiaren ekimena, aurtengo saria, 2022ko sari hori, apirilaren 23 arte, ba, bi finalisten arteko boskak eta izango da, eta gero noiz jakingo dugu zein dan 2022ko ba, akademiako irakurle saleek hautatutako liburu honena.
Ba, 23an epea itxi, eta egingo duguna da, lehenik eta behin idazle sarituari deitu. Eta behin hori egindakoan, ikuste, ba, apirilaren azken egunetan ezpada maiatzaren hasieran ezagutzera emango dugula, norden irabazlea. Mm-hmm. Eta gero, ekainaren hasieran egingo genuke endaurreko sari ematek italdia.
Mm-hmm. Bueno, ba, jarraituko dugu, ez? Egun da, ameka akademiakoak kideek zer hautatzen duten, ez? 2022ko ba, libururik gogokoen azain duten. Eta entzuleari bagonbitea ere, ez? Irakursalea bada ere, hor baduela plaza bat, ez? Topaleku bat, ez? Ba, konpartitzeko, ez? Irakurtzen duen hori, ba, beste irakurle batzuekin ere konpartitzeko, ez? Eunda.maika.eus webunean dago informazio guztia. Amaia, eskerrik asko tartetxo eskaini izanagaitik?
Zuei guri tarte egiteagatik.
Urrengo batera arte, bai.
Ondo izan.
Bai, agur.